She's sweet. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი განსაკუთრებით თანაბარი ხარჯვის ტენდენციით გამოირჩევა, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მან წლის პირველი შვიდითვის ბიუჯეტი შესრულების ანგარიში წარმოადგინა. ნოდარ ხადურის თქმით, ფინანსთა სამინისტრომ ერთმანეთ შეადარა 2009 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით არსებული შემოსულობები, გადასახადები და დეფიციტი. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, 2009 წელს საბიუჯეტო დეფიციტი ციტი იყო 9%-ზე მაღალი, შემდეგ დაიწყო მისი შემცირების ტენდენცია და რეგიონში და მთლიანად მსოფლიოში შექმნილი პრობლემების გამო წელს საბიუჯეტო დეფიციტმა 3% შეადგინა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ცნობითვე 2015 წლის მთლიანი საბიუჯეტო შემოსულობები იქნება 10 მილიარდ 665 მილიონი ლარი, ხოლო გადასახდელი 10 მილიარდ 160 მილიონი. ნოდარ ხადურის განცხადებით, წლის პირველ 7 თვეში საბიუჯეტო შემოსულობებმა შეადგინა 6 მილიარდ 167 მილიონი ლარი, რაც ჩარშანდელი წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 1 მილიარდით მეტია, ხოლო გადასახდელი ჩარშანდელს 600 მილიონით აღემატება.
პირველ კვარტალში და მეორე კვარტალში წელს გვაქვს ყველაზე მაღალი ხარჯვა, ხოლო მეოთხე კვარტალში გვექნება ყველაზე დაბალი ხარჯვა იმ ხარჯებს შორის, რომელიც ოდესმე ქონია საქართველოს ბიუჯეტს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ წლის მეორე ნახევარში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არანაირი მაკროეკონომიკური დატვირთვა, მათ შორის გაცვლით კურსზე, არ იქნება. ბიუჯეტი იხარჯება თანაბრად, რასაც ადასტურებს, რომ თუ მაგალითად 2011 წელს ხარჯავდით 32% წლიური ხარჯის მეოთხე კვარტალში, წელს დავხარჯავთ მხოლოდ 27%. ერთადერთი გამონაკლისი 2012 წელია, როცა მესამე კვარტალზე მოდის ყველაზე დიდი ხარჯვა, ეს იყო წინა საარჩევნოთ 2012 წელს წინა ხელისუფლებამ მესამე კვარტალში განახორციელა ბევრი პროექტები და შესაბამისად შემდეგ რესურსი აღარ იყო და ჩამოვედით შედარებით დაბალ ნიშნულზე.
ნოდარ ხადურის განმარტებით, საქართველოს მთავრობა წლის მეორე ნახევარში და განსაკუთრებით მეოთხე კვარტალში დიდი რაოდენობით ანხის დახარჯვას არაპირებს და შესაბამისად გამორიცხულია რაიმე მაკროეკონომიკური გავლენა ეროვნული ვალუტის კურსზე. საბერძნეთის პარლამენტმა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე მწვავე დებატების შედეგად დღეს დილი დაუჭირა მხარი ქვეყნის მთავრობის და საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთანხმებულ ფინანსური დახმარების მესამე პაკეტს, რომლის მოცულობა 85 მილიარდი ევროა. საბერძნეთის პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი დოკუმენტის დასამტკიცებლად დღესვე შეიკრიბებიან ევროზონის სახელმწიფო და ფინანსთა მინისტრები. საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების მისაღებად საბერძნეთის ხელისუფლება რამდენიმე მტკივნეულ რეფორმას, მათ შორის ხარჯის შემცირებას და გადასახადების გაზრდას დათანხმდა. ათენმა მის ერთ-ერთ კრედიტორს, ევროპის ცენტრალურ ბანკს, 20 აგვისტომდე უნდა გადაუხადოს 3 მილიარდ 400 მილიონი ევროს დავალიანება. საბერძნეთის მთავრობას იმედი აქვს, რომ მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენის გეგმას, ევროპის ცენტრალური ბანკისადმი არსებული ვალის დასაფარად აუცილებელ რესურს მიიღებს. დასკვნის ეტაპზე გადავიდა საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას დაცვის სამსახურის ყოფილი თანამშრომლების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას სასამართლო პროცესი. საქმეს ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო. კობა ხარშილაძეს და მიხეილ ძაძამიას პროკურატურა ადანაშაულებს სამსახურებრივ გულგრილობაში, კერძოდ დასაცავი ობიექტის დაცვის გარეშე დატოვებაში. დღევანდელ სხდომაზე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამენ ბრალდების და დაცვის მხარეები და საბოლოო სიტყვის უფლება მიეცემა ორივე ბრალდებულს. ამ პროცედურების შემდეგ ნაფიცი მსაჯულები ვერდიქტის მისაღებად დახურულ კარს მიღმა შეიკრიბებიან. ამერიკის შეერთებული შტატები ღრმად შეაშფოთა აზერბაიჯანის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად უფლება დამცველებს ლეილა და არიფ იუნუსებს 8 ნახევარი და 7 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ამის შესახებ ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. ვაშინგტონმა ბაქოს მოუწოდა გაათავისუფლოს აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები და უზრუნველყოს ქვეყნის თითეული მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. ლეილა და არიფ იუნუსებს აზერბაიჯანის ხელისუფლება თაღლითობასა და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში ადანაშაულებს. რადიო თავისუფლება ახალი ამბებით ეთერში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოუსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისი სტუდიიდან დღეს ლეულა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. რა პრინციპით განან ელექტრონულ რიგში ქალი და კაცი პატიმრები, რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ სამედიცინო ოპერაციის თავისი ხარჯით გაკეთება და სათანადო ზრუნავს თუ არა მშავდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სახელმწიფო. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი: ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. გადაცემაში ასევე მოუსმენთ საჯარო ხსულებისა და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარს. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსაჯო შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Meets the sky, I'll be safe.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო პერიოდში დისკუსიის თემად იქცა ქალი პატიმრების უკმაყოფილება გეგმური სამედიცინო ოპერაციების რიგთან დაკავშირებით. ჩვენ ცოტანი ვართო საპატიმროში, მამაკაცები ჭარბობენო და ამიტომ არასამართლიანად ნაწილდებაო ეს რიგიო, ამბობენ ქალები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა წამოწია ეს პრობლემა და საუბარს სწორედ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან თამარ ლუკავასთან დავიწყებთ. თამარ, როგორ მოაღწია თქვენამდე პატიმრების ამ წუხილმა, ეს მაინტერესებს და რამდენად სამართლიანად თვით ან უსამართლოდ ამ საკითხს?
მოგესალმებით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ატარებს მონიტორინგს ქალთა და არასაცნობთა დაწესებულებებში. ამ მონიტორინგის სახალხო დამცველთან პარტნიორობით ჩვენ ხვდებით მსჯავრდებულებს, ვისაუბრებით მათ უფლებათა მდგომარეობაზე, პრობლემებზე და ასე შემდეგ. შეხვედრებისას მსჯავრდებულთა უმეტესობა სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით საუბრობ და განსაკუთრებით ამ ელექტრონულ რიგთან მიმართებაში პრობლემაზე. ჩვენ წინაზეც ვისაუბრეთ და ეხლაც იგივეს ვიტყვი გამეორებ. საქართველოს მასშტაბით მსჯავრდებული ქალი არის 294 რაოდენობრივად, მაშინ როდესაც მამაკაცთა რაოდენობა 10,000-მდე მერყეობს. ზუსტი ციფრი კიდევ არ არის დაზუსტებული. ქალებს უწევთ თვეობით ლოდინი რიგში, თან იმის გათვალისწინებით, რომ ქალ მსჯავრდებულებს ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე სჭირდებათ სპეციალური მკურნალობა, სპეციალური გამოკვლევები, ან სპეციალური ოპერაცია. მიუხედავად ამისა, ანუ ის, რომ არ არსებობს ან ცალკე რიგი, ან ცალკე რეფერალთა ბაზა ქმნის პრობლემას ჯანმრთელობის მდგომარეობისას მსჯავრდებულებში და ხდება ის, რომ თუ მსჯავრდებულს სჭირდებოდა მხოლოდ გამოკვლევა ან მხოლოდ მკურნალობა მედიკამენტებით, ამ რიგში დგომის გამო შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისე გართულდეს, რომ შემდგომ უკვე დასჭირდეს ოპერაციული ჩარევა.
თქვენ როგორ თვლით, ცალკე რიგი უნდა იყოს ქალებისთვის?
ქალის სპეციფიკიდან გამომდინარე მკურნალობასთან კავშირებით უნდა იყოს ცალკე რიგი ჩვენი აზრით, რადგან არ შეიძლება ქალი ელოდებოდეს თვეობით კონსულტაციას მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე კონკრეტულ ექიმთან, მაშინ როდესაც მამაკაცებს იგივე ექიმთან არ სჭირდებათ რიგში დგომა.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, ნინა?
დიდი მადლობა. პირველ რიგში აღნიშნავ თვითონ სისტემის მუშაობას, ან რეფერალ სისტემა რა არის. სამედიცინო ნაწილის ექიმი გამოკვლევის შედეგად შუამდგომლობს საშიშო აღსრულების დეპარტამენტთან და მერე უკვე იქ ამ შუამდგომლობის განხილვა ხდება, როგორ მოხდეს ეს ადამიანი, ამ რა საჭიროებებია, რა ვადებია საჭირო და ამ შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ უკვე პარტნიორს მიენიჭება რიგითი ნომერი და ის მოხდება ამ სისტემაში რიგითობის მიხედვით. შესაბამისად ის უნდა დაელოდოს თავის რიგს. იმ შემთხვევაში თუ მას აქვს რაიმე მძიმე გადაუდებელი საჭიროება, რაღაც სასწრაფო თუ არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ რეგის დარღვა და როდესაც საუბარია კერძო კლინიკებში გადაყვანაზე და უშუალოდ თუ პაციენტს აქვს იმის უფლება, საშუალება თვითონ აინაზღაუროს ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში პრობლემას მეტნაკლებად აგვარებენ. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მარტივად გინეკოლოგიური გამოკვლევა ჭირდება ქალბატონს, ხო, პატიმარს? როგორც ვიცით, ადგილზე არიან საერთოდ პროფილის სპეციალისტები, ხო, კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაცია არ არის. იქ შემთხვევაში ხდება დაგვიანება, ლოდინი, რიგში დგომა, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დროულად მოგვარდეს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება უფრო დაკონკრეტებული. რეალურად სასურველია, რა თქმა უნდა, არსებობდეს ცალკე რიგითობა და უკვე მერე ამ რიგში ხდებოდეს განსაზღვრა ქალი პატიმრების მიხედვით, თვითონ ქალ პატიმრებშიც კი როგორ უნდა მოხდეს მათი განაწილება. იგივე წესი შეიძლება დარჩეს და უშუალოდ რაც არსებობს საქამდე, შემოწმების შედეგად შუამდგომლობა და შემდეგ უკვე რიგის მინიჭება. მაგრამ სასურველია, რომ არსებობდეს ცალკე რიგი. იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 1000-მდე მამაკაცია პატიმარი, 30 ჯერ მეტი, ბუნებრივია შეიძლება დაისვას კითხვა, ხო არ მოხდება ეს რაღაც დისკრიმინაციული ხო არ იქნება და ხო არ მოხდება მამაკაცი პასტიმულების დისკრიმინაცია ამ კონტექსტში. მაგრამ სპეციფიკა თვითონ, ანუ იგივე ბანკების წესების მიხედვით, ქალის საჭიროებები ცოტა უფრო სხვა შეიძლება იყოს და აქედან გამომდინარე სასურველი არსებობდეს ცალკე სისტემა. ცხადია, ჩვენ დაინტერესდით საშიშო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პოზიციით და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებ,
მოგესალმებით. მოდით ერთად მოვისმინოთ ამ სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსის მიხეილ ივანიშვილის ნაზრევი, აი რას ფიქრობს ის ელექტრონული რიგის სამართლიანობაზე. გთხოვთ მოითქვათ უსასმენები, გოჩავთ თქო რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ეს რეფერალი მოიცავს ანუ პაციენტთა გადამისამართებას სპეციალიზებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. როგორც ჩვენ სისტემაში, ასევე სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში. ეს პროგრამა ანუ 2013 წლის 1 სექტემბერს ექსპლუატაციაში იქნა გაშვებული. ეს გახლავთ ელექტრონული სამედიცინო ისტორია, რომელიც ახდენს მონაცემების და სტანდარტული პროცესების ავტომატიზებას. ამ პროგრამაში არის ერთ-ერთი მოდული, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო რეფერალს. ამ პროგრამის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ პროცესი ყოფილიყო უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე და სამართლიანი. შესაბამისად, ამ პროგრამაში თვითონ ამ სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურების საჭიროებას განსაზღვრავს თვითონ ადგილზე ექიმი, ან პირველადი ჯანდაცვის ექიმი, ან მთავარი ექიმი. როცა ისინი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ პაციენტს ესაჭიროება უკვე სპეციალიზებული მომსახურება, არეგისტრირებენ ზუსტად იმ პროგრამაში, რომელიც მე უკვე გიხსენეთ, და შემდგომ სამედიცინო დეპარტამენტი კომისიური წესით განიხილავს, დასტურებს ან უარყოფს აღნიშნულ მოთხოვნას. ეს გახლავთ თვითონ პროგრამასთან მიმართებაში. რაც შეეხება ქალებს და მამაკაცებს, აქ რა თქმა უნდა ქალებს პრიორიტეტი არ ენიჭებათ. აქ არის უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობის მდგომარეობა პაციენტის და შესაბამისად ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების. ანუ როდესაც პაციენტი დარეგისტრირდება, იქ არ ენიჭება უპირატესობა ქალს ან მამაკაცს, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება განხილვა. ეს შეეხება გეგმიურ ოპერაციებს, გეგმიური, ანუ გეგმიური ამბულატორიული, გეგმიური სტაციონარული მომსახურება, ასევე არსებობს გადაუდებელი შემთხვევები, რომელიც ანუ დარეკვისთანავე ეგრევე ხდება გადამისამართება სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში ან ჩვენს სამკურნალო დაწესებულებებში და პროგრამაში არის ასევე სასწრაფო დაყოვნებადი წესით ასეთი განყოფილება, ასე ვთქვათ, სადაც პაციენტის მდგომარეობა დარეგისტრირებიდან თუ განხილული იქნება და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ არ ეკუთვნის მას გეგმიური მომსახურება, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რაც გულისხმობს 5 დღემდე გაყვანას, ეს შეიძლება რომ ეს კრიტერიუმის ასე ვთქვათ მოხდეს და მიენიჭოს ეს სტატუსი, ანუ სასწრაფო დაყოვნებადის შემთხვევის. კიდევ ერთხელ ანუ აღნიშნავ, რომ რიგითობა დამოკიდებული არის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მხოლოდ რა თქმა უნდა, პაციენტს მისივე უფლებებიდან გამომდინარე აქვს უფლება, რომ აირჩიოს ალტერნატიული სამედიცინო მომსახურების გამწევი, ეს იქნება ნებისმიერი სამოქალაქო სექტორის კლინიკა საკუთარი ხარჯებით. რაც შეეხება რიგითობას, საკუთარი ხარჯებით გასვლა ნამდვილად არ მოქმედებს პაციენტის რიგითობაზე. ანუ აუცილებლად ის პაციენტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დავა ისევ რიგითობით. უბრალოდ შესაძლებელია მან აირჩიოს უბრალოდ მომსახურების გამწევის სხვა ალტერნატიული კლინიკა, რომელიც ჩვენ არ დაგვყავს. ჩვენი სამართლო მზად არის, რომ ნებისმიერი წინადადები განიხილოს, დავწყოთ იგივე ომბუდსმენის აპარატთან ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და დეტალურად განვიხილოთ იგივე პროცესი, თუ არის რაღაცა დასახვეწია შესაძლებელი, ნამდვილად წინამდებები არ უქნებით, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს დამყარებული კონკრეტულ არგუმენტებზე. ერთადერთი შემიძლია დავამატო ის, რომ ამ რეკომენდაციების მერე დაემატა ამ პროგრამას აი ეს სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია. ანუ ის პაციენტები, რომლებიც განხილული იქნებიან და კომისია ჩათვლის საჭიროდ, რომ ეს არ არის გეგმიური შემთხვევა, არამედ ეს არის სასწრაფო დაყოვნებადი შემთხვევა, რომელიც გულისხმობს და ყოველდღე ერთი კვირის განმავლობაში 5 დღიდან 7 დღემდე განმავლობაში პაციენტის გაყვანას შესაძლებელია რომ მოხდეს ამ სტატუსით ამ პროგრამაში. აი ეს ცვლილება შევიდა ამ წლიდან პრინციპში ამ პროგრამაში.
ეს გახლავთ საშუალო ცვლილებისა და პროფესიის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის სპეციალიზებული სამედიცინო სერვისების სამართლოს უფროსი მიხეილ ივანიშვილი. და ჩვენ როგორც მოვისმინეთ, ის ამბობდა, რომ რიგითობას განსაზღვრავს პაციენტის მდგომარეობა და არა სქესი, და შესაძლებელია, რომ თქვა, ესა თუ ის პაციენტი უფრო უარესად იყოს და იყოს მამაკაცი, ზედიზედ რამდენიმე, და მათ უნდა ჩველას ცხადია. მაგრამ თქვენ როგორ თქვენი პოზიციის მიხედვით, თუ იქნება ქალებისთვის ცალკე რიგი, ეს ვთქვათ იგივე სპეციფიკური დაავადებების დროს იქნებოდა უფრო უპრიანი, რომ ქალები წინ გაეშვათ ამ შემთხვევაში, ხო? აქ ახსენა ჩვენმა რესპონდენტმა ასეთი სასწრაფო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია და მან თქვა, რომ ეს ცვლილებაო ამ ჩვენს წესში არის სწორედ აი ომბუდსმენის ანგარიშთან გამომდინარე მისი რეკომენდაციების მიხედვით შემუშავებული. რა სიტყვით აი სასტრაბო დაყოვნებადი წესით პაციენტების რეგისტრაცია თუ გამოასწორებს ეს ერთგვარად აი შექმნილ სიტუაციას, აი ქალების სისხლზე თუ დაასხამს წყალს ამ შემთხვევაში?
გამოსწორების კუთხით არ ვიცი რამდენად იმუშავებს ჯერჯერობით პრაქტიკაში დანერგილი, რამდენადაც ვიცი არ არის, იმიტომ რომ მშარდებულ ქალებს ნამდვილად აქვთ პრობლემები ჯერ ისევ ამ ელექტრონიკთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რესპონდენტმა აღნიშნა მშავდებულის უფლებასთან დაკავშირებით, რომ მას აქვს უფლება თვითონ თავისი ხარჯით გავიდეს კერძო კლინიკაში, ჩვენ ხვდებით მშავდებულებს და ვიცით მათი მდგომარეობა. მათი ოჯახის წევრებს უმეტესობას აქვს სოციალური მძიმე სოციალური ფონი, არ აქვს შესაძლებლობა რომ გაიყვანონ მშავდებული გამოკვლევებზე სამკურნალოდ და ასე შემდეგ. რომ ჰქონდეს შესაძლებლობა ოჯახს, პრობლემა იქნება სხვა კუთხით. პრობლემა არის უკვე ეტაპირების კუთხით, იმიტომ რომ ამ ეტაპირებას ასჭირდება დრო, რომ განისაზღვროს როდის მოხდება ეტაპირება, შემდგომ კერძო კლინიკასთან უნდა მოხდეს შეთანხმება დროის და ისევ ასე თუ ისევ დროში
იწევა. ჩვენ რესპონდენტი ამბობდა, რომ ამ რიგს მაინც ვერ გადაახტება, ამ რიგში მაინც უნდა იდგეს ის საკუთარი ხარჯით იკეთებს თუ არა ოპერაციას, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა თქვა შევიწროება სხვა პაციენტის უფლებების, პატიმარი პაციენტის უფლებების. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნინო, რამდენად სამართლიანია ეს, თუ კი ადამიანს აქვს იმ შემთხვევაში ფული და გრძნობს, რომ გადაუდებლად არა გემურად, მაგრამ უნდა რომ დროულად მოიშოროს რაღაც პრობლემა და მაინც უწევს ამ რიგში დგომა?
იცით რა არის ეს, ცოტა საკამათო საკითხია თემა თვითონ იმდენად მნიშვნელოვანი და სადაო იქიდან გამომდინარე რომ პანდემიის ჯანმრთელობას და რიგ შემთხვევაში ციცხლეზე საუბარი, რომ ესე თალსახა პასუხის გაცემა ცოტა რთულია. გასათვალისწინებელია ზოგადად იმის გამო, რომ დავხვით ყოლა პატიმარ შეიძლება არ ქონდეს შესაძლებლობა მატერიალური, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი მკურნალობა, თუნდაც რაღაცა უმაღლეს კლასის კლინიკაში, ეს შეიძლება სამკურნალო სექტორის კლინიკა იყოს და იყოს საკმაოდ ძვირადღირებული და კომფორტული, მას მაინც მოუწევს დავხვით ამ რიგში დგომა და მაინც მოუწევს რიგითობის დაცვა, მაშინ როდესაც მას შეუძლია აქვს ფინანსურად იმის შესაძლებლობა, რომ თვითონ დაინანსხაოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩემი შეხედულებით ესე არ უნდა იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას თვითონ ანაზღაურებს და სახელმწიფოს როლი, ანუ ამ შემთხვევაში არის პრაქტიკულად მინიმალური, იმიტომ რომ მისი მკურნალობა უკვე მისი ხარჯებით ანაზღაურდება და სახელმწიფოს დაწვრთნა ეს მისი პასუხისგებლობა აქვს, მაგრამ ბიუჯეტიდან თანხა არ იხარჯება ამაზე და შესაბამისად არც ის პროფესიონალები ცდებიან, რომლებიც პატიმრების ჯანმრთელობაზე უნდა ზრუნავდნენ, ხო, ანუ ის ექიმები უკვე შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა დასახმარებლად. ჩემთვის ცოტა რთულია დავე თანხმო ამაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ რიგითობის დაცვა მაინც უწევს. თავშე პირობითად ვამბობ, თუ რიგში არის 400 ადამიანი და მე ვარ 400 მეერთე, მე მაინც უნდა დავაველოდო ამ 400 ადამიანის მკურნალობას, მიუხედავად იმისა, რომ მე შემიძლია თვითონ უზრუნველყო ეს ყველაფერი და იმის გამო, რომ მე რიგში ვდგევარ, შეიძლება ჩემი მდგომარეობა გართულდეს. ანუ ეს გარკვეულ პრობლემებს იწვევს, როდესაც დროულად ვერ ხდება თუნდაც რაღაც ქირურგიული ოპერაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც პატიმარს აღმოჩნდება რაიმე დაავადება, ანუ ჭირდება ქირურგიული ჩარევა რიგის დაცვის გამო, როდესაც მას რიგი მოუწევს, იმ მომენტში უკვე შეიძლება უკვე დამძიმებული იყოს მისი მდგომარეობა და გაცილებით რთული შედეგები ჰქონდეს, ვიდრე ამ რიგითობისას. ანუ მე მესმის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის დაკომპლექტება, ეს ხოშად რო თქვა და ეს ბაზა აწყობილია ზუსტად პაციენტის მდგომარეობას და სამედიცინო ნაწილ სამედიცინო დეპარტამენტი მე უკვე ამას შეაფასებს და ამის მიხედვით ხდება რიგითობის მინიჭება. მაგრამ მოდით მივცეთ იმ პატიმარს საშუალება, თუ აქვს მის საშუალება, რომ თვითონ უზრუნველყოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა, თვითონ მოახერხოს ამისი ფინანსურად უზრუნველყოფა, მივცეთ ამ ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ მან თავად გადაიხადოს ეს.
თუ კი მაინც რიგში უნდა იდგეს,
მაშინ
ასე ხოლმე თავისი ფული.
ბუნებრივია, უბრალოდ შეიძლება უფრო მეტი კომფორტი იყოს კლინიკის კუთხით და ასე შემდეგ. დი, პროფესიონალებს შეერჩიეთ.
გასაგებია. აი ოლივლის სახალხო დამცველი წარსდგა პარლამენტში ის წინაშე ყოველწლიური ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს და ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არარსებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა. და კიდევ აი მაგათად ერთ ციტატას მოვიყვან აქედან, გეგმური სამედიცინო რეფერალის განხორციელების წესის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლად შეიძლება მივიჩნიოთ ის ფაქტი, რომ ის არ ითვალისწინებს შემთხვევას, როდესაც მომსახურების მომლოდინ მძიმე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლინიკური სურათი თანდათან უარესდება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის შესაბამისად გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის საჭიროება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი დაავადება სწრაფად ვითარდება, ხოლო სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება შეიძლება დაგვიანებული აღმოჩნდეს. 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში სამედიცინო რეფერალთან დაკავშირებით გაცემული ერთ-ერთი რეკომენდაციის თანახმად, სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში ამბულატორიული მომსახურების მიზნით გადაყვანილი პატიმრის არასრული გამოკვლევის ან დროის მოკლე მონაკვეთში შემდგომ დღეებში დამატებითი გამოკვლევების ჩატარების საჭიროების შემთხვევაში ამ პატიმრის გადაყვანა უნდა განხორციელდეს რიგ გარეშე. ანუ თუ კიდევ დაჭირდება პატიმარს მკურნალობა, უკვე რაღაც სხვა რიგი უნდა მოქმედებდეს. ასე არ თამარ.
Დიახ, რა თქმა უნდა,
საჭიროება რას გაჩვენებს?
Დიახ, რა თქმა უნდა, თუ ჩანს საჭიროება იმისი, რომ მდგომარეობა უფრო გაქართულდა, უფრო რთული მდგომარეობა არის ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ისე გაყვანა და შემოწმება, რომ არ მივიღოთ უკვე ისეთი შედეგი, რომელსაც ვერ გამოვასწოროთ.
ქალი პატიმრების თქმით, პოსტოპერაციული მკურნალობის პროცესში ხარისხიანი მედიკამენტი ვით მომარაგების პრობლემას იჩენს თავს. საბასისო მედიკამენტების ფორმულარი გვაქვს ჩვენო, ასე მითხრეს საჯარო აღსრულების სამინისტროში, სადაც მედიკამენტები აქტიური ნივთიერებებით არის გაწერილიო. დიახ, თუკი პატიმარს ბრენდული დასახელებით უნდა იგივე წამალიო, მაშინ მას შეუძლია საკუთარი ხარჯი შეიძინოსო და სახელმწიფო იმ შემთხვევაში უყიდის პატიმარს ბრენდული დასახელების წამალს, როცა ექნება ექიმის საგანგებო დასკვნა ამის თაობაზე. ეს სამები არ ვარგა, თუ რატომ აქვთ პატიმრებს ასეთი პრეტენზია?
ეს არის ჯენერიკ მედიკამენტები, ანუ ეს არის ბრენდული მედიკამენტები. იმ შემთხვევაში თუ საწყის ეტაპზე მკურნალობა ხდება ამ ჯენერიკებით, გასათვალისწინებელია, რომ ეს ამ ჯენერიკებმა შეიძლება ის ხარისხი მკურნალობის და შედეგი ვერ მოგცეს, რასაც ბრენდული მედიკამენტი გაძლევს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, ანუ შეფთავსიდან გამომდინარე ამ წამლისთვისებიდან. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში იგივე პოსტოპერაციული პერიოდი, როდესაც არის ხშირად უჩივია პატიმრებს იმრები ამას, რომ არ ხდება მათი ეფექტური მკურნალობა შემდგომ, იგივე სამდროული გაჩერება 2-4 დღე შეიძლება გაჩერდნენ, შემდეგ გადაყვანა ხდება იგივე დაწესებულებაში, ან შეიძლება სამედიცინო ნაწილიც არის ამზადა ამისთვის, რომ რეალურად პოსტოპერაციული პერიოდი განმოს პატიმარმა იქ. მაგრამ ეს მედიკამენტების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ძირეული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩანაცვლება ხდება ჯენერიკ მედიკამენტებით, რომ მაშინ როდესაც საბაზისო მედიკამენტები და რაც ყველაზე მთავარია, ანუ აფთიაქის არარსებობა ხშირ შემთხვევაში პრობლემას უქმნის. ქმნის მართალია პატიმარ შეუძლია თვითონ შეიძინოს ეს წამალი, მაგრამ რეალურად აფთიაქი ავერსი არსებობდა, რომელიც დაიხურა, მე რამდენადაც ვიცი, და რეალურად მოკლებულია შესაძლებლობა პატიმარი თვითონ მაინც შეიძინოს ეს წამალი ოჯახს უწევს მერე ამის ღირით, ანუ ძალიან რთულდება სიტუაცია.
თვითონ ეს საშუალო აღსრულების სისტემა ამბობს, რომ თვითონ წავიდნენ ეს აფთიაქები, ეს კომერციული სტრუქტურებია და მათგან პატიმრების განსხვავებით არიყვნენ დატვირთული სათანადოდ კომერციულად, ამიტომ გავიდნენ თვითონვე ამ ბაზრიდან.
გასაგებია, რომ ეს კერძო სტრუქტურა თვითონ გავიდნენ ბაზრიდან, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულება სხვა არის, რომ რეალურად უზრუნოყოს ეს პატიმარი მედიკამენტით.
კონკრეტულად მედიკამენტით, რომელიც ექიმმა გამოუწერა მას და არა ჯენერიკით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მჟავდებოდა ინფორმაციით, ეს ჯენერიკ მედიკამენტები არ მოქმედებს და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ურთულდება პოსტოპერაციული მკურნალობა, სწორედ ამიტომ ურთულდება, რომ ჯენერიკ მედიკამენტებს არ აქვს.
მაგრამ ექიმი თუ გამოწერს სყიდულობთო, ასე თქვენს
საჭიროებს? ჩვენ ვისაც შევდეთ შავდებულებს, უმეტესობას ექიმის გამოწერილი რეცეპტი ქონდა, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული კონკრეტული დასახელების მედიკამენტი, თუმცა დეპარტამენტს, რადგან არ ქონდა ეს მედიკამენტი, მიეწოდებოდა ჯენერიკ მედიკამენტი.
ექიმის დასკვნაც არ შველის მოკლედ ამ საქმეს
შემთხვევაში. თვითონ ექიმის მითითება იყო.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ დანიშნულების გაცემისას ხშირად ხდება თვითონ ჯენერიკებსაც მითითება იმის გამო, რომ იციან რა ბაზა არსებობს, რა ჩამონათვალია და იმას ვერ გაცდებიან უბრალოდ, და ხშირად ესეც ხდება ხოლმე, რომ თვითონ დანიშნულებაშიც უკვე ჯენერიკები არის, იმის მიუხედავად შეიძლება საჭიროება ქონდეს ბრენდული მედიკამენტის გამოყენება.
ექიმიც,
იმიტომ რომ ის ექიმა რა დანიშნულა, ანუ
მის შესაძლებლობა არსებობს ადგილზე, ანუ რა მედიკამენტების მიღება შეუძლია და გაცემა შეუძლია შესაბამისად დეპარტამენტს, ხო? ანუ თუ ეს წამალი, რომელსაც მედიკამენტი, რომელსაც ექიმი გამოწერს, რეალურად ამბაზაში არ არის, ხო, მას სჭირდება უკვე შეძენა, შემოტანა სართულებს და თუ არის შესაძლებლობა, მე არ გულისხმობ ეს რომელიმე პაციენტის ხარჯზე გეთება, უბრალოდ თუ არის შესაძლებლობა, ყოველთვის ცდილობენ გამოწერონ ეს ჯენერიკ მედიკამენტები, რომ არ შეიქმნა შემდეგ უკვე დამატებითი ხლაპურთი, ესე რომ თქვა.
მესმის. ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაო სახალხო დამცველის ერთ-ერთი ანგარიში ლაპარაკობს ამაზე მეხუთე დაწესებულებაში, რომელიც ქალებისთვის არის განკუთვნილი. ამ თემით განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილს. ახლა ნინო როდონაიას დაუთმოვნდა მიკროფონი, მის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორეთასხუთმა წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი განსაკუთრებით თანაბარი ხარჯვის ტენდენციით გამოირჩევა განაცხადა დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრო ანოდა ხადურმა, რომელმაც წლის პირველი შვიდი თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში წარმოადგინა. ნოდა ხადურის განცხადებით საქართველოს მთავრობა წლის მეორე ნახევარში და განსაკუთრებით მეოთხე კვარტალში დიდი რაოდენობით ხარჯის დახარჯვას არაპირებს და შესაბამისად გამორიცხულია რაიმე მაკროეკონომიკური გავლენა ეროვნული ვალუტის კურსზე. საბერძნეთის პარლამენტმა მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე მწვავე დებატების შედეგად დღეს დილი დაუჭირა ქვეყნის მთავრობის და საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთანხმებულ ფინანსური დახმარების მესამე პაკეტს, რომლის მოცულობა 85 მილიარდი ევროა. საბერძნეთის პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი დოკუმენტის დასამტკიცებლად დღესვე შეიკრიბებიან ევროზონის სახელმწიფოთა ფინანსთა მინისტრები. დღეს 23 წელი შესრულდა აფხაზეთში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებიდან. ომს, რომელიც 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა, 10,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დევნილად იქცა 300,000-ზე მეტი ადამიანი. აფხაზეთის ომში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას დღეს თბილისში გმირთა მოედანზე პატივი მიაგეს საქართველოს და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა „გენდერული ამბები“.
Yeah. Get low. Load up. Okay. Okay. Yeah. Another about old school coming down in a different color. Whip, 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 picture perfect. You might want to take a flick, 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 flick. Call up Jazzy, tell him pop the bottles, cause we got another hit, hit, hit. Wanna go platinum, I'm who you should get. Ludacris on the track, get back, trick switch on the lack, I'm flexing steel. Same price, different time, hot song dumped on, cause he ever got sex appeal. And I keep the meanest, cleanest, baddest, spinning on stainless wheels. Could care less about your genius, I bump your status, I keep the stainless steel.
Წადება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ქალი და კაცი პატიმრები რიქში ჯანმრთელობისთვის, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ გადაცემის სტუმრებს. ესენი არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩვენ ვლაპარაკობდით ქალებისა და კაცების უფლებებზე, პატიმრების უფლებებზე, ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალების ჭრილში, გენდერულ ჭრილში გვინდოდა ამ საკითხის განხილვა. ნაწილობრივ ეს უკვე გავაკეთეთ და წინ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საკითხი. მივადექით სახალხო დამცველის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში ჩატარებული ერთი მონიტორინგის შედეგის, ასე ვთქვათ, აქცენტებს, გამოწვევებს და იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რომ ქალებს იქ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალება არ აქვთ. მეხუთე დაწესებულებაზე ალაპარაკი, მაგალითად ჰიგიენური საფენები, ეგევე მესვალური ციკლის დროს და ასევე თბილი წყალი, მუდმივად ხელმისაწვდომი არ არის მათთვის. თქვენი დაკვირვება რას გეუბნებათ, თამარ, თქვენს გაქვთ?
ჩვენი და ჩვენი დაკვირვებითაც ჰიგიენურ მდგომარეობას ჩავდებულებს ჩვენც იგივე პრობლემებს ეკვესაუბრებიან, განსაკუთრებით ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით აქვთ ნამდვილად პრობლემა და ცდილობენ რომ მიმართონ ყველა უწყებას და დახმარება ითხოვ, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სახეცვლილებები ნამდვილად არ არის. თვილწალთან დაკავშირებითაც აღნიშნავენ პრობლემას. ან ძირითადად ჰიგიენური საშუალებების პრობლემა დაწესებულებაში არის.
და ცივი წყალით საუკეთ პრობლემას ქმნის. თბილი წყლის არარსებობა პრობლემაა და ცივი წყლის მუდმივად გამოყენებაც, იგივე რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის მუდმივად, ესე იგი, ცივი წყლის გამოყენება პრობლემებს ქმნის. ნინო, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ელემენტარული ჰიგიენის საკითხია.
რეალურად, ანუ საკნებში ცხელი წყალი არ მიეწოდება საერთოდ. ანუ ამ საფენების მიწოდების პრობლემა არის ამ რაოდენობრივათაც. და ეს სანიტარული ჰიგიენური ნორმები არსებითად დარღული აბაზანებში, ძირითადად, რასაც თვითონ იგი NPM-ის ანგარიშის მიხედვითაც ვთქვათ, ანუ არ არის დაცული პრივატულობა, ვენტილაცია, სისუფთავის ნაკლებობა. ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაც ნორმების დარღვევებს
ხდება. მოდის თქვენთან წერილები, საჩივრის წერილები, ასე ვთქვათ, ქალები უფრო ჭარბობენ თუ კაცები ამ შემთხვევაში? ვისგან უფრო ხშირად ღებულობთ?
ჩვენ ანუ მეხუთე დაწესებულებაზე მონიტორინგი არ გვაქვს და პრინციპში აქტიური ურთიერთობა დაწესებულების პატიმრებთან არ გვაქვს. ძირითადად ჩვენთან უფრო მამაკაცებისგან ვიღებთ წერილებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ შესაძლებლობების ფარგლებში რეაგირება მოვახდინოთ.
მაგრამ ქალებმა რომ გამოიზამნენ, ასე შეიძლება.
რა თქმა უნდა.
და ჩვენი არსებობა იცის ყველა.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ პატიმარში თუ რაიმე პრობლემა აქვს და დახმარება შეგვიძლია ამ კუთხით, შეგვიძლია მოგმართოს. ხა ბუნებრივია, ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლები გასათვალისწინებელი ამ უწურავი არ არის ყოველთვის და შეიძლება ყველა პატიმართან უშუალოდ ვერ ჩავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად წერილობით მაინც ვაცნობებთ მას და ნუ თუ იქ საქმის მასალების გამოთხოვა არის, წერთ რომ საქმის მასალები მოგვაწოდოს ან ოჯახმა ან თვითონ და ნუ თუ შესაძლებლობა არსებობს, აუცილებლად ჩავდივართ და ნახულობთ.
და აქცენტებია ძირითადად ჯანდაცვას ამ და თუ კავშირდება ეს აქცენტები ამ წერილებში?
მეტნაკლებად არის ჯანდაცვის საკითხებიც განხილული, იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა და დაუშვათ იგივე ის, რომ იგივე ის მომენტი, რომ ველოდები რიქს და ჭირდება მკურნალობა და არ მექცევა ყურადღება და ანუ პატიმრის თვალიდან ახული ეს პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია და უშუალოდ უნდა ჩემი როგორც რიქითი მოკალათ
შესაძლებელია პრობლემა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბაზა არის საკმაოდ დიდი, 10000 პატიმარზე როცა საუბრობთ, რიქითობის დაცვაზე საუბარი, მესმის რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზეა და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხდება ამ რიგის მესაკომპლექტებაც, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გაცილებით გაუმჯობესებულია მდგომარეობა ამ კუთხით, ვიდრე წლების წინ იყო, მაინც გარკვეული პრობლემები აქვთ პატიმრებს, თუნდაც დროული მიწოდება, თუნდაც იგივე მედიკამენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს პრობლემები მაინც არის.
რაზეც
ჩვენ საუბრობთ და ბუნებრივია ეს ერთ დღეში ვერ მოგვარდება და ამისი გადაჭრა გარკვეულ დროს მოითხოვს. თუმცა ეს არ უნდა მოხდეს პატიმრის ჩამთელობის და სიცოცხლის ხარჯზეა. დროული რეაგირება არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რიგ შემთხვევაში საუბარია წუთებზე და საათებზე და არა თვეებით და კვირებით რიგებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დროული რეაგირება მოხდეს, როდესაც ხდება შეფასება ჯანმრთელობის მდგომარეობის და რიგის განსაზღვრა ხდებოდეს პერიოდულად ამ რიგის გადამოწმება და გამწვევების შემთხვევაშიც. დროული რეაგირება კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ რიგი რიგ შემთხვევაში ართულებს მდგომარეობას ჯანმრთელობის და უკვე გადაუდებელი ხდება მერე ჩარევა საჭირო.
აი აქ ვთქვათ, რომ 27 პატიმარი აღირიცხა, გარდაცვლილი პატიმარი შარშან საპატიმროებში. თამარ, თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით?
მშავდები თამამართიანობა ჩვენთან.
უფრო ქალებიც არიან თქვენთან?
ჩვენთან ქალებიც არიან, რა თქმა უნდა, რადგან მონიტორინგს ვაწარმოებთ, მაინც უფრო აქვთ ინფორმაცია და უფრო მომართიანობა არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამაკაცთა მშავდებულთა მომართიანობა ძალიან დიდია. განსაკუთრებით გამოყოფდი ბათუმის ნომერ 3 დაწესებულება, ძალიან დიდია მომართიანობა ამ დაწესებულებიდან. მშავდებულები აღნიშნავენ სანიტარო ჰიგიენური საყოფა ცხოვრება პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პრობლემებთან დაკავშირებით არის მათი ინფორმაციით ძალიან დიდი პრობლემაა ჯანდაცვასთან, არასათანადო მკურნალობასთან მიმართებაში. ასევე გამოყოფდი ნომერ 7 დაწესებულება, საიდანაც ძალიან ხშირად მოდის სხვადასხვა მშავდებულის წერილი იგივე პრობლემებით, არასათანადო საყოფა ცხოვრება და ჰიგიენური პირობები.
პატიმარი ქალების მიმართ შეურაცხყოფელ მოპყრობაზე ლაპარაკობდა ორ ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტში გამოსვლისას და ეს მის ანგარიშშიც არის ეს აქცენტები, როდესაც მეხუთე დაწესებულებაში გადაყავთო ქალი პატიმრები, აშიშვლებენ მათ და ბუქნებს აკეთებინებენო, უსაფრთხოების მიზნით ხდება ყველაფერი ეს, მაგრამ შეურაცხყოფელიაო ეს. რამდენად ხსმენიათ ასეთი ფაქტების თაობაზე, ეს მაინტერესებს და როგორ შეაფასებდით? მოდი თქვენ დავიწყოთ.
კი ბატონო, რეალურად ესეთი ფაქტები არამხოლოდ ქალი პატიმრების მიმართ ხორციელდება, ანუ ეს მამაკაცების შემთხვევაშიც ხდება. რა თქმა უნდა, ხაში გაშიშვლება და შემოწმება ნამდვილად შეურაცხყოფელია, იმიტომ რომ იგივე შემოწმება შეიძლება ჩაცმული ადამიანისაც და არ არის აუცილებელი ხშირად საცვლების გარეშეც დატოვა ეს ადამიანი და გარკვეულწილად ეს არის დამამცირებელი და შეურაცხყოფელი. მით უმეტეს, როდესაც საუბარია პატიმარზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა უკვე სახელმწიფოს ეკისრება და იგივე ბუქნების კეთება კი შეიძლება თქვან, რომ ეს არის უსაფრთხოების მიზნით და სხვაგვარად ვერ მოხდება, მაგრამ თქვათ ასეც არ არის. ნებისმიერი პატიმრისთვის და ნებისმიერი ადამიანისთვის ესეთი ტიპის შემოწმება არის შეურაცხყოფელი. ის კი არა, თუნდაც როდესაც საპატიმროში შედიხარ, როგორც ადვოკატი და ადვოკატის მოწმობით, იქაც არანაკლებ შეურაცხყოფელ შემოწმებას გიტარებენ მიდაკითხათ. ანუ რეალურად ეს პრობლემა ნამდვილად დგას და ჩვენთან ამის შესახებ გარკვეული ჩივლები არ იმას.
თქვენთან თამარ.
მეც იგივე ვიტყოდი, განსაკუთრებით მშავდებულები აღნიშნავდნენ, რომ ან ყველა გაყვანისას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს გამოკვლევები არის, სასამართლო პროცესები არის, ოპერაცია სჭირდებათ თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებით გამოყოფენ იმას, რომ როდესაც ოპერაცია ჩანატარები მშავდებული ბრუნდება უკან დაწესებულებაში, ხშირ შემთხვევაში ისეთ რთულ მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა, რომ კიდევ დამატებით ეს გაშეშვლება, განსაკუთრებით თუ შეხვეული აქვს ნაოპერაციები, ამ ნაოპერაციების გახსნა ძალიან რთულ შედეგებს იწვევს. ბევრმა მშავდებულმა გითხრა, რომ ბევრჯერ თქვით უარი სასამართლო პროცესზე გასვლაზე, იმის გამო, რომ არ გვინდოდა ეს უსაფრთხოების ეს ნორმა გაგვეულოს სრული შემოწმების კუთხით.
აი პატიმრებმა დიდებმა აღნიშნეს, რომ მათი ტრანსპორტირებისას, იგივე ტრანსპორტირების საკითხი წამოჭერით თქვენ თამარ და ამ თემას გავაგრძელებ, მათ რომ მათი ტრანსპორტირებისას სასამართლო გამოკვლევების დროს ესაც გადააყათ, მანქანის მანქანაში არასათანადო პირობებია, ცივა, დგას მძიმე სუნი, სახურავიდან ჟონავს წყალი, მათ უწევთ გრძელ სკამებზე ბავშვებით ხელში, ფეხებით წონასწორობის შენარჩუნება, როგორც წესი ასეთი მგზავრობის შემდეგ აწუხებთ წელის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, აკრძალულია პატიმრების გადაადგილება არასაკმარისი ვენტილაციის ან განათების ან სხვა ნებისმიერ ძალზე რთულ პირობებში, ასეთი რთული პირობების პირობებში მათი გადაყვანა არის აკრძალული, მაგრამ ეს მაინც ხდება. და გუშინ სახალხო დამცველი ამბობდა იმასაც, რომ არის სპეციალური მანქანები, რითიც გადაყავთ მხოლოდ ქალები და ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც თქვა საპატიმროებში იმყოფებიან. ეს რა მიდგომა უბრალოდ არ მესმის მე. აი როგორ შეიძლება ესეთი პრობლემების გამოსწორება? ჩვენ ჩართულობაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, რამდენად გავთ თქვენ საშუალება, რომ მიაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები იგივე სამინისტროს, მიდო რა ვიცი პარლამენტში, ან როგორ შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება?
ჩვენ კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, როდესაც მოგმართავს კონკრეტული მშთავრდებული, აუცილებლად ვერთვებით მიმართავთ სახელმწიფო უწყებებს იმის დამიხედვით, რომელ უწყებას შეეხება ეს პრობლემა. ვცდილობთ მაქსიმალურად დავეხმაროთ ამ პრობლემის ამოხრაში, კომუნიკაციაში იგივე სახელმწიფო უწყებებთან. ზოგ შემთხვევაში გვაქვს შედეგი, ზოგ შემთხვევაში მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ზოგ შემთხვევაში პროცესი იმდენად იწელება ხოლმე, რომ პრობლემას ნამდვილად წარმოადგენს ეს.
ანუ დავთანხმებით ამას აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თუნდაც მათი მონიტორინგის შედეგებიდან და იგივე სახალხო დამცველის ანგარიშიდანაც ნათლად ჩასწრეს პრობლემა დგას. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და წინადადებები ამა თუ იმ საკითხზე არ გულისხმობ ყოველდღე ხელახსოვლების ნაწილს, მიგვიწოდებია კონკრეტული სამინისტროსთვის რეკომენდაციის სახით, დასკვნის სახით და შემდეგ ამაზე კომუნიკაცია გქონია. შესაბამისად ჩვენ ამ საკითხებსაც ადავტოვებთ ყურადღების მიღმა და ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკრეტული მოსაზრებების წარდგენა და რეკომენდაციების წარდგენა შესაძლებელია. ეს შეიძლება იყოს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, და უფრო კონსტიტუციური 52 მუხლის მიერ, ან არასამთავრობო და ჯგუფის მიერ, თუმცა ის, რომ სახალხო დამცველმა თავის ანგარიშის ყველაფერი უკვე აღნიშნა, ეს უკვე დაფიქსირებულია, ეს არის გარკვეული სიგნალი და მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ ეს პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების გამოსწორებაზე უნდა იმუშაოს.
საშელახსრულების დეპარტამენტის მეხუთე დაწესებულების სპეციალური სამსახურის შტატში ირიცხება ერთი ფსიქოლოგი. მეკ არის 270 პატიმარი და ყავთ მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი. ალბათ ესეც არ არის სახუმარო საკითხი, იმიტომ რომ დახურულ დაწესებულებებში განსაკუთრებით ჭირდებათ
ფსიქოლოგი
ჯანმრთელობის კონტროლზე.
ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგთა ნაკლებობა არის, იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა. ზოგადად სისტემაში ფსიქოლოგების ნაკლებობა ნამდვილად არის და იგივე სოც მუშაკების ნაკლებობა, რადგან მეხუთე დაწესებულებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივი ია უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი ფსიქოლოგი 294 მსჯავრდებულზე, ანუ ეს არ არის ყველა შეიძლება მსჯავრდებული, მაგრამ რეალურად ადამიანი როცა დახურულ სისტემაში
214-ია.
ესე იგი ქალბატონია.
მონაცემებით 260 ძალიან.
ეს ანუ პოლოტის მონიტორინგით 294 მსჯავრდებული იყო.
თუმცა ეს ცვალება ციფრია
ყოველთვის.
კი. ამიტომ ეს ყველა შეიძლება არ იყოს მსჯავრდებული და შეიძლება ბრალდებულიც იყოს, ხო, და უფრო ანუ რა ადამიანი დახურული ტიპის დაწესებულებაში როდესაც ხდება, მას გარკვეული ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდება. ამიტომ ამ რაოდენობის ადამიანზე ერთი ფსიქოლოგი აბსოლუტურად არ არის საკმარისი. შეიძლება თქვენ პატიმარმა არ გამოთქვას სურვილი და არ გამოხატოს იმის სურვილი, რომ დაუშვათ მე მჭირდება ფსიქოლოგთან კონსულტაცია, მაგრამ უნდა იყოს მსაობა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც დაწესებულების მხრიდან, რომ ამ ადამიანების მოთხოვნის შემთხვევაში და არა მარტო მოთხოვნის შემთხვევაშიც მათთან ინდივიდუალური მუშაობა წარიმართოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, სასჯელის მიზანი არ არის დაუშვათ ადამიანის წამება, რეაბილიტაციის ნაწილი. იგივე ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ამ პატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის და ძალიან კარგი იქნება, თუ რაოდენობაც გაიზრდება ფსიქოლოგებს, იმიტომ რომ მთლიანად სისტემაში ფსიქოლოგების რაოდენობის ნაკლებობა და არა მარტო მეხუთე დაწესებულებაში.
ალბათ თითო პატიმარმაც თუ არ მოინდომა, უნდა იყოს ეგ ზედამხედველი, ეგ ექიმს შეუძლია, რომ აი განსაზღვროს, ვის ჭირდება ფსიქოლოგი და ვის არა. იმიტომ რომ ხანდახან ადამიანი თავის თავში იკეტება და სულაც არ უნდა, რომ ვიღაცა ჩაერიოს, თქვა იგივე ფსიქოლოგი.
როგორც წესი, მე რამდენადაც ვიცი ისე მსჯავრდებულთა ინფორმაციით, ფსიქოლოგი თავისი სურვილით ერთვება იმ შემთხვევაში, თუ არის აშკარად გამოხატული რთული მდგომარეობა. ძირითადად თვითონ მსჯავრდებულები თუ აქვთ სურვილი, მიმართ ამან ხოლმე დახმარების თხოვნით.
საინტერესოა, თუ აქვთ სურვილი.
არც მეხუთე დაწესებულებაში ყოველ შემთხვევაში სურვილი ნამდვილად არის, უბრალოდ ეხა ერთი ფსიქოლოგი 294 კალზე.
ლგბტ თემის უფლებებზე გარკვეულწილად ვილაპარაკეთ ჩვენ, მაგრამ საქართველოს საშელახსრულების დაწესებულებაში განთავსებული ლგბტ პატიმარი ქალების მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება პატიმარი კაცების მდგომარეობისგან. ერთ-ერთი მთავარი განსხვავება განთავსების საკითხსა და პატიმართა შორის მიმღებლობას უკავშირდება, ასეთი ჩანაწერია სახალხო დამცველის ანგარიში. ლოპტო პატიმრების განთავსება არ ხდება, რაც ძალიან კარგია და განსალკევებით განთავსება არ ხდებაო და მიუთითებს სხვა პატიმრების მხრიდან უფრო მეტ მიმღებლობაზე. ციხის ადმინისტრაცია გამორიცხავს რაიმე ტიპის ინციდენტეს პატიმართა შორის სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის მიზეზით, თუმცა მშავდებულებთან გასაუბრების შედეგად დადგინდა, რომ პატიმართა შორის კონფლიქტის არსებობისას პირის ორიენტაციაზე და იდენტობაზე მითითება, როგორც კონფლიქტის იარაღი, ისე გამოიყენება. ასეთი რამ თუ ხსმენიათ?
Ჩვენ ვისაც ვესაუბრეთ მშავდებულებს, ესეთი კონკრეტული მაგალითი ჩვენთვის არ მოუყვანიათ, ანუ პრობლემას მათთვის მათი ინფორმაციით არ წარმოადგენს, თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ ყველა მშავდებულს არ გავსაუბრები ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ თებერვლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, 294 ადამიანის გასაუბრება ცოტა რთული პროცესი არის, მითუმეტეს რომ ჩვენ არაორთი მხოლოდ მასშტაბით მონიტორინგზე, როგორც სახალხო დამცველის აპარატი, და შესაბამისად მათი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო დაზუსტებული არის. ჩვენ უბრალოდ არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ყველა მშავდებულს გავსაუბრებოდით. ვისაც გავისაუბრეთ, ვიცით, რომ ცალკე განთავსება LGBT ქალი მშავდებულების არ ხდება, ერთად არიან მათი ინფორმაციით, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაიმე სახის პრობლემა, ურთიერთდაპირისპირება არ ყოფილა.
და კაცების მხრივ
კაცებთან ცოტა უფრო რთულად არის სიტუაცია, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ქალთა დაწესებულებისგან.
განთავსება,
ანუ უფრო პრობლემური ამ შემთხვევაში კაცთა დაწესებულება, მამაკაცთა დაწესებულება, იმიტომ რომ ქალთა დაწესებულებაში უფრო ლოიალური, ანუ უფრო სუფრო სიტუაცია ამ კუთხით და უფრო ნაკლები პრობლემაა.
აი აქ არის კიდევ ერთი ასეთი ციტატა: უნდა აღინიშნოს, რომ არც პატიმრები და არც ციხის ადმინისტრაცია არ მიუთითებს გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო მოხდარ კონფლიქტს, დისკრიმინაციისა თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, თუმცა ადმინისტრაცია არ ფლობს საკმარის ინფორმაციას რისკების შესაფასებლად. საქართველოში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია ციხის ადმინისტრაციას ჰქონდეს სახელმძღვანელო პრინციპები ლბტ პატიმრებთან დაკავშირებული გარემოებების შესაფასებლად. სოციალური მუშაკი არ მუშაობს ლბტ პატიმრებთან სპეციალური დახმარების ორგანიზაციებისთვის, როგორც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, ხშირია თვით დაზიანების რისკი ლბტ პატიმარ ქალებში, თუმცა ფსიქოლოგის სპეციალიზებული მუშაობა მათთან არ ხორციელდება. ისევ მივედით ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობასთან, აი ამ კუთხითაც ეს ჩანს. დასაქმებაზე მინდა კითხოთ, პატიმრების დასაქმების პროგრამები, მათი დაინტერესება, თქვა ჩართულობა იმისათვის, რომ გარეთ გამოსვლის დროს მათ ქონდეთ რაღაცა მიზანი და ადგილზე თქვა რაღაცა თეთრები მაინც გააკეთონ საკუთარი ხელით, ანუ გამოიმუშაონ. ჩვენ ყავდა სტუმრები აქ ამ სტუდიაში, რომლებიც გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებენ, თქვა კერვის თქვა ქალებთან. თუ ხსმენიათ ამის თქვა ისეთ შედეგებზე, რომ დადებითად უმუშავია, უკვე თქვა, როდესაც გასულა ქალი პატიმარი ციხიდან, რაღაცნაირად მას
გარკვეულ გამოფენა გაყიდვებიც ეწყობა, მათი ნამუშევრების თექაზეც მუშაობენ, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ იგივე სკერვაც, კოსმეტოლოგიის კურსებსაც ასწავლიან უშუალოდ პატიმრებს. ანუ არის რამოდენიმე ესეთი პროგრამა, რაც საჩლახ სრულების დეპარტამენტს აქვს თან ინფორმაცია და რაც საიტზეც აქვთ განთავსებული და აქტიურად ხდება ამ ქალბატონების ჩართვა პროგრამებში. თუმცა მე ცოტა მიჭირს უკვე შემდგომ შედეგებზე საუბარი, იმიტომ რომ არ მქონია კონკრეტულად შეხება უკვე გამოსულ ქალბატონთან და უფრო რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიყენა უკვე რეალურად ცხოვრებაში გათავისუფლების შემდეგ.
მესმის, მაგრამ ადგილზე რო თქვათ გამოიმუშავებდეს რაღაც თანხას, ასეთი რამ არის?
მე როგორც ვიცი, ანუ ვინც თექაზე მუშაობს, ეგვე ხატებს წერენ, ხატებს ქარგავენ, არის გამოფენები, შეუძლიათ გაყიდონ ეს და მიიღონ შემოსავალი. მათ თვითონ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ რამდენიმე ჯერ მოეწყო გამოფენა, ხატები გაიყიდა და კონტენტ შემოსავალი.
ანუ ადმინისტრაცია ეხმარება ამ გამოფენის ორგანიზებაში და თვითონ ის პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ეს სამუშაოები შესრულება ხდება, იგივე თეკაზე მუშაობა, იგივე კერვა, როგორც თქვი, იგივე და ხაი თამარ მაღნიშნა ხატების წერა და შემდეგ უკვე ამის გაყიდვა და ეს ამის ორგანიზებაში ეხმარება
და პროგრამა. როგორი ღონისძიებები თქვათ იქ რაღაც
სამამადის შესაძლებლობაში ძალიან ხშირად სტარდება, ბევრჯერ ვიყავით შემსწრე ჩვენც იგივე რეპეტიციების, ღონისძიების, ხშირად ატარებენ სპექტაკლებს, პოეზიის საღამოებს, კონცერტებს, ძალიან აქტიურები არიან ქალიშ დაშტებულები ამ კუთხით.
თვითონ არიან ყველაფრის ინიციატორები და თვითონ ორგანიზატორები და თვითონ იღებენ მონაწილეობასაც და ძალიან აქტიური ქალბატონები არიან.
აი ნებზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად მოგვარებულია ეს საკითხი, მიგვე ელემენტარულად ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვისაც საჭიროა ასეთი რამ, რომ ოჯახის მოდმევი მხარდაჭერა იგრძნო და კონდეს საშუალება.
მოკლევადიან პაემნებზე უკვე მეტნაკლებად მოგვარებულია, მაგრამ ძელოდიანი პაემნები, ჯერ ინფრასტრუქტურა სამწუხაროდ ესე არ არის ტერიტორიაზე და როგორც ვიცი, რამდენადაც გავრცელებული ინფორმაცია იგეგმება ინფრასტრუქტურის შექმნა ადგილზევე, რომ პარტნიორებს მიეცეთ საშუალება ძელოდიანი პაემნები ქონდეს ოჯახის წევრებთან. თუმცა ამ ეტაპისთვის მათ არ ეძლევათ იმ საშუალება, რომ ძელოდიანი პატიმნები პაემნები მიიღონ და ეს რეალურად გარკვეული პრობლემა და არღოვას ქმნის.
კანონით პატიმრობის კოდექსში პირდაპირ არის განსაზღვრული მშავდებულს აქვს ხანგრძლივი პაემნის უფლება. იქ არწერია არსად, რომ ქალ მშავდებულს არ აქვს უფლება, ვერ ჩაიწერებოდა, იმიტომ რომ იქნებოდა დისკრიმინაციული ხასიათის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგან ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, ქალ მშავდებულები ვერ იყინებენ ამ კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებას. ძალიან დიდ პრობლემად მიიჩნევენ ამას, რადგან არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, თუნდაც იმ ერთი დღის განმავლობაში კონდეთ მათთან ურთიერთობა, საუბრონ პრობლემებზე.
სწორედ
ხილები აქვს გარეთ, ძალიან ბევრს მეტესობას ოჯახის წევრები, იგივე მშობლები, შვილები, მეუღლეები და ვერ ახერხებენ მათთან ხანგრძლივი იმას.
რამდენ პატიმარს ყავს ახლა ციხეში შვილი თან, ანუ პატარა
4-6 პატიმარი.
მე ზუსტად დაახლოებით 4-6 დაახლოებით.
და როგორი ურთიერთობები ამ ბავშვის მიმართ სხვა პატიმრები ყურადღებას გამოხატავენ?
დედასა და ბავშვთან განყოფილება დაწესებულება შენობა არის თალკე განცალკევებით, იქ მოთავსებული არიან დედები და ბავშვები და მათ აქვთ ჩაულობილი ურთიერთობა ერთმანეთთან. შემხებლობა სხვა მშავდებულებთან ნაკლებად აქვთ, ალბათ უბრალოდაც ბიბლიოთეკაში უწევთ გასვლა, იგივე ღონისძიებების დროს თუ გადადიან, ამ შემთხვევაში აქვთ შემხება. უმეტესად დედათა და ბავშვთა განყოფილება, რადგან ცალკე არის, აქვთ უფრო ურთიერთობა ერთმანეთთან დედებს.
აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ჩვენ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ პრობლემაზე და გამოწვევაზე და მაინტერესებს აი ჩართულობის საკითხი, როგორ არის მოგვარებული, თქვათ იგივე არასამთავრობო სექტორის ჩართულობის საკითხი სამთავრობო სექტორთან, რამდენად თანამშრომლობა შეიძლება ნაწილობრივ თქვენ ამაზე გამახვილებთ უკვე ყურადღება, მაგრამ აი მეერთობლივი თქვათ გეგმათ უმუშავდებან რაღაცას რომ აპირებენ თუ დაგიძახებენ ხოლმე, რომ აი მოგვაწოდებთ თქვენი მოსაზრებები?
რეალურად 52 მოხს გარკვეული კომუნიკაცია აქვს საჩლავ სრულების დეპარტამენტთან, სამინისტროსთანაც, იგივე და უფრო სასწავლო ცენტრთან, ტრენერებად პირადად მე ვარ ჩართული. რეალურად პრობლემა ჩვენი ურთიერთობის არ შედგომა არ არის, ანუ კომუნიკაცია შედგება ყოველთვის, მაგრამ თავარია შედეგი რა მოყვება ამ კომუნიკაციას, თორე ჩვენ სტრატეგიაც გვეგზავნება და უფრო ახალი რაღაც ცვლილებები თუ იგეგმება
კანონმდებლობაში.
კი, შემთხვევაში აი კანონმდებლობასთან დაკავშირებით იგივე არასრულ წარმომსაჯულების კოდექსი როცა იყო საუბარი, იგივე როდესაც პატიმრობის კოდექსთან იყო რაღაც ცვლილებებზე იყო საუბარი, რიგ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდეთ და მე ვერ ვიტყვი რომ სათუგულებო ყოფილია ეს. თუმცა კარგი იქნება უფრო მეტი კომუნიკაცია, უფრო მეტი ჩართულობა. ახლა მე პირადად შემდგა ვისაუბრებ რომ მხოლოდ 42 მოხდეს,
მაგრამ
სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რა დონის კომუნიკაცია აქვთ და როგორ საქმიანობენ ამას ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. თამარი იტყვის
საოცრად ცენტრთან დაკავშირებით, აი ძალიან ბევრი პრობლემა თამარმა ჩამოთვალა თვითონ. ესენი მოსაგვარებელია ყველა ეს პრობლემა. თამარ, აი რამდენად გეძლევათ საშუალება რომ თქვენი ხმა მიაწვინოთ ისე როგორც საჭიროა? ერთი წუთი დაგვჭირდა.
კომუნიკაციის პრობლემა ადამიანს უფლება ფილებათა ცენტრს ნამდვილად არ აქვს სახშირად ვართ კომუნიკაციაში, უბრალოდ როგორც ნინო თქვა, ის მეც აღნიშნავ, შედეგის დადგომის კუთხით შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ კომუნიკაციის პრობლემა მეტარზე არ არის. იგივე საკანონმდებლო ცნობებთან დაკავშირებით ჩვენს მოსაზრებებს ჩვენ წარმოადგენთ ხოლმე, მერე შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო იგივე პატიმრობის კოდექსთან ცვლილებებსაც, მართაზრულების წარსულთან მართაზრულების კოდექსაც და ხშირ შემთხვევაში ვაძვით ასევე ჩვენს მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, ზოგიერთი მათგანი გათვალისწინებულია, ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პრობლემა იყოს.
ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცდილობთ თქვენსაც.
რა თქმა უნდა.
ცდილობთ.
გავაგრძელოთ თქვენსაც.
ძალიან დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა ქალი და კაცი პატიმრები რიგში ჯანმრთელობისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი თამარ ლუკავა და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. მელელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. როგორც ყოველთვის, თქვენ ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსიების ნახვა და მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე საღამოს თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ, უყუროთ უბრალოდ არტარიაზე, ტელეკომპანია არტარიას ეთერში ჩვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა გასცემთ.